Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Ufrivillig skolefravær, eller skolevegring som mange kaller det, et tema som jeg har sett flere steder omtalt I det siste, for det nemlig et økende problem. Hva skal du gjøre hvis barnet ditt ikke får til å gå på skolen? Hva menes med ufrivillig skolefravær? Hva det du absolutt ikke skal gjøre? Og hvorfor har dette problemet vokst? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, barne- og ungdomspsykolog Kirsten Resaland.
Takk.
Du også forfatter og skrevet to bøker. I dag du her for å snakke om ufrivillig skolefravær, eller det vi kaller for skolevegring. Kan ikke du bare forklare oss, hva det?
Ufrivillig skolefravær fravær der kid skulle ønske den var på skolen.
Ja.
Så det ikke det samme som for eksempel skulk, hvor kid tenker det mye kulere å gjøre dette enn å være på skolen. Jeg gjør heller det. Det situasjoner der barnet av ulike årsaker ikke klarer å være på skolen.
Ja.
Og hvor foreldrene også skulle ønske at barna var på skolen.
Hva grunnen til da, hvis de egentlig vil være på skolen? Hvorfor de ikke på skolen? For å stille det sånne spørsmålet litt dumt.
Det er ikke dumt.
Nei.
Det et godt spørsmål. Og dette noe det ganske mye debatt rundt, og som det forskning på, men som det også litt vanskelig å forske på. Det vi vet at mange av disse barna ikke føler at de har det trygt på skolen, at en del har vært utsatt for mobbing, og at mange trenger en form for tilrettelegging som enten ikke blitt oppdaget, eller hvor skolen ikke har klart å tilrettelegge på den måten barnet trenger. Og så vil det være noen som har forskjellige typer angsttilstander som kan gjøre det vanskelig. Og noen har kanskje opplevd ting på andre skoler, hvor de egentlig, hvis de hadde klart å gå på skolen nå, så kunne de hatt det bra. Men så sitter det så hardt I dem at brent barn skyr illen, og nå skolen blitt illen.
Ja. Så hva gjør disse barna da?
Det vil variere fra hjem til hjem, og her har det jo vært ganske litt sånn betent at foreldre ofte har fått beskjeden ikke gjør det for komfortabelt hjemme. Og så det blitt en sånn, ok, skal vi gjøre det så kjipt hjemme at vi måtte skremme barna våre tilbake på skolen? Men der poenget litt at man ikke legger opp til at det så... at livet går så greit egentlig med å være borte fra skolen. At det da blir litt ekstra vanskelig å komme tilbake igjen.
Mm.
Så hvis barnet ditt for eksempel sitter hjemme, og da har egentlig venner på nett som hvor de har kveld, når vi har dag.
Altså gamer liksom.
For eksempel gamer eller chatter, og at barnet da egentlig liksom lager seg et liv hvor dette fungerer egentlig ganske greit. Det sånn man først og fremst tenker på. Men det ikke gjør det sånn at du nærmest belønner barnet. for ikke å være på skolen, for at da kan det hende at motivasjonen for å finne ut hva kan gjøre at jeg klarer å være på skolen, da kan det hende at motivasjonen blir litt skjør etter hvert. Men bortsett fra det så det jo ikke sånn at barnet skal sitte hjemme og ha det så trist som mulig for å på en måte skjønne at skolen egentlig bra for meg. Det ikke det barnet vet at det skulle vært på skolen.
Hvordan oppstår, for da sa du noe om sånn, ja, der kan være mange forskjellige ting som ligger bak, og fra diagnoser til mobbing til andre problemer. Men hvordan oppstår det da? Altså det bare, hvordan forteller foreldre at det starter liksom?
Det altså, dette jo et litt vanskelig, men veldig viktig spørsmål, fordi ufrivillig skolefravær jo ikke en diagnose, det jo en situasjon. Det på en måte bare en beskrivelse av, fordi vi har skoleplikt i Norge, så vil det at et barn ikke klarer å gå på skolen, vil da være noe vi snakker om, og noe som vi tar opp som et problem. Men hvert barn vil ha sin veldig unike historie om hva som har skjedd. Og foreldre vil jo på en måte fortelle veldig, noen ganger så det snikende, noen ganger så det akutt, noen ganger det forbigående, noen ganger det en liten periode, hvor det veldig mye sosialt vanskelig i klassen, for eksempel, og hvor det plutselig blir veldig skummelt. Så det går på en måte ikke an å, tenker jeg, å gi et svar på hvordan det oppstår, men jeg har litt tanker om hvorfor det såpass mye mer nå enn det var for eksempel da jeg var liten. Da.
Jeg lagde en episode om dette her i 2018, og for de som ikke har hørt den, så kan man, det vel mange år siden, så det langt å scrolle tilbake, men hvis du liksom, søker foreldrerådet og skolevegring, så kommer den episoden opp. Og da snakket vi om det, men siden 2018 så har det jo vært en pandemi. Og hvordan det har endret seg, tenker du, siden altså de siste 6 årene da?
Skolen blir jo mer og mer konkurransepreget på mange forskjellige måter, hvor elevene føler seg veldig mye evaluert. Og det vil jo kunne gjøre at en del blir mer selvbevisst og mer usikre, og at det blir særlig da etter pandemien, hvor mange kanskje fikk en slags pause fra dette, så kan det jo tenke seg at for noen så det blitt veldig brått å komme tilbake igjen, og kanskje spesielt for de som synes skolen var slitsom og vanskelig fra før. Så jeg litt usikker på hvor mye av det at vi ser en, det ser ut til at vi ser en økning nå, men jeg litt usikker på hvor mye av det som direkte koblet til pandemien, og hvor mye som litt mer sånn indirekte konsekvenser av det. Og så ser vi jo at mobbetallene, det skjedd noe med mobbetallene, og da kan vi egentlig forvente at det også skjer noe med tall på ufrivillig skolefravær.
Men for å zoome inn, jeg skjønner at det forskjellige omstendigheter, og det ulike årsaker, og det ulike måter du liksom utløses på alt sånt. Likevel så må vi prøve å på en måte borre litt inn i det da, for å forstå. Altså, for dette barn som har lyst til å gå på skolen i utgangspunktet. De ikke hjemme fordi de vil skulke. Sant?
Riktig.
Så de ikke hjemme fordi det kulere å game eller chatte.
Riktig.
Enn å være på skolen. Nei. For det ville falt i skulk-kategorien, ikke
Riktig.
Sant?
Riktig. Da kaller vi ikke ufrivillig.
Nei.
Da det mer frivillig skolefravær.
Ja, og det kan man også ha.
Det kan man også ha, og det også et problem.
Ja, og det kan jeg godt lage episode om det. Men det ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om de barna og ungdommene som gjerne vil gå på skolen, som ikke har lyst til å være hjemme, men som ikke får til å gå på skolen. Kan du forklare det med får til? Eller, jeg trenger å få litt hjelp til å forstå hvordan det arter seg.
Ja, og dette jo litt et samspill også mellom skoleforeldre og barn. Og noen ganger det jo hjelpeinstanser inne. For fra barnets perspektiv, uansett om det barn eller en ungdom, så vil det jo være at noe ved skolesituasjonen, enten så utløser det noe i barnet, så for eksempel veldig sterk angst, som gjør at det føles helt umulig. Eller så kan det være at selve det å være på skolen så vondt og ubehagelig, at det ikke at barnet våkner og bare, jeg klarer ikke dette, jeg klarer det ikke i dag heller. Og så blir det ofte et mønster der foreldrene veldig frustrert og veldig fortvilte. Og min erfaring at det ofte da blir en sånn, kanskje du klarer det i morgen. Og så vet barnet kanskje innerst inne at nei, jeg kommer ikke til å klare det i morgen heller. Og så våkner de i morgen, og så blir det en sånn lang diskusjon og en kamp om morgenen. Og foreldrene fortvilte, og barnet fortvilet og føler seg mislykket. Og så settes det ofte i gang litt sånn tiltak som bare en sånn, som egentlig bare tvang. Og så det så veldig, veldig viktig at vi finner ut hva det som skjer i barnet. Hva handler dette om? Hvor det skoen trykker? Mm. Fordi vi må få den skoen til å passe og være behagelig å ha på. Og da vi helt nødt til å ha gode samtaler med barn eller ungdommen om hva dette faktisk handler om, sånn at skolen blir et sted hvor det føles trygt og godt for barna å være.
Ja. Men hva skal vi gjøre da hvis barna våre, altså hvis du som forelder har et barn som ikke, hvor det en daglig kamp da? For de som hører på nå, som har det sånn, det kanskje ikke kommet helt til at de lar barna være hjemme nødvendigvis, men de kjenner seg igjen i det at det en daglig kamp å få barn på skolen.
Der har jo barnet en del rettigheter når det gjelder hvordan de skal ha det på skolen, og så det også på en måte at vi har en realitet å forholde oss til. Så noen ganger så vil det jo være sånn at vi dessverre må, hvis vi nå tenker da at dette ikke bare de som har et barn som har vært hjemme fra skolen i 2 år, men at det også de som kjenner at liksom der barnet mitt veldig lite motivert for å gå på skolen, vi får det fortsatt av gårde, men det veldig lite motivert, og vi må ta en diskusjon hver morgen med sånn, please, kan jeg ikke bare være hjemme i dag? Jeg føler meg litt svimmel. Ikke det god nok grunn til å være hjemme? Så det jo et litt sånn mellomskikt her med at vi har skoleplikt i Norge, og at skolen kan være kjedelig, og at det kan hende at det en periode hvor det sånn at vi må bare oppmuntre og passe litt på at det ikke blir en sånn du vet ikke hvor heldig du som får lov til å gå på skolen. Barn andre steder i verden skulle ønske det. Fordi at det kan være ting vi voksne ikke vet om som barnet gjennomgår på skolen.
Ja, for det du sier, vi har en skoleplikt, så jeg tenker bare, hvis barnet ditt, barn har noen rettigheter, alle barn har det har rett til å føle seg trygge og gode på skolen.
Riktig.
Og ivaretatt. Det står i loven. Det ikke liksom en snill mening noen har skrevet på et trivselsark. Det står i loven. Barnet ditt har rett til en trygg og god skolehverdag. Så hvis det oppfylt 100%, så ville sannsynligvis, vil jeg tro de fleste tilfeller barnet ville gått på skolen. Men mindre det en helt sånn tydelig annen diagnose eller noe sånt. Så jeg tenker, ikke det naturlige stedet for meg å starte? Er jo sånn, jeg tenker med en gang sånn, barnet ditt har det ikke trygt og godt på skolen. Åpenbart, fordi barnet klarer ikke å gå dit. Så da tenker jeg at problemet, eller sted å begynne jo, hvordan det på skolen? Man må snakke med skolen. Det det jeg vil tenke da.
Ja, og snakke med barnet. Fordi skolen ser jo, de har veldig mange elever per klasse ofte. Så start også med, å gjøre det trygt for barnet. Og fortelle veldig ærlig om hva det som gjør det så vanskelig. Mm. Det kan tenkes at de sier, skolen kjedelig. Det meningsløst for meg å være på skolen. Ja, det gøy i friminuttene, men det så kort. Og resten av tiden så sitter jeg og bare kjeder meg ihjel. Jeg orker ikke det mer. Jeg vil heller være hjemme. Og så det lett å bagatellisere det, og tenke at det en måte, hvem har ikke hatt det kjedelig på skolen?
Mm.
Og det noe vi som samfunn må ta på alvor, at det veldig mange elever som rapporterer at de kjeder seg veldig på skolen. Mm. Og at vi sender dem dit, dette jo barndommen deres. Det veldig mange timer de tilbringer på skolen, så det må vi som samfunn ta tak i. Og det ikke lærernes skyld, de gjør så godt de kan. Det på en måte rammene vi lager rundt lærerne. Men så kan det også være at det barnet for eksempel har evnemessige forutsetninger som gjør at at de lærer så fort og trenger så lite repetisjon at det blir veldig, veldig meningsløst for dem å sitte i timene.
Bare la deg pause ved det der faktisk, for det også mange år siden vi laget en episode som heter Begavede barn,
ja.
Som handler om det, og den veldig interessant fordi det noe vi ganske dårlige til å tilrettelegge for. Vil jeg bare si for å gi en sånn, hør gjerne den episoden, den heter Begavede barn, men ofte så kan de sitter ofte ikke som små Einsteiner og gjør avansert matte. Begavede barn kommer i alle former, og de kan nettopp bli liksom veldig frustrerte og veldig deprimerte av en skolehverdag hvor de ikke får tilpassning. Og så de vanskeligere å spotte enn de som har lærevansker av og til.
Ja.
Så bra du nevnte det.
Det helt riktig. Jeg har jobbet ganske mye med evnerike barn, og mange av dem forteller at når ingen har visst at de har hatt det læringspotensialet, så har de sittet og tenkt, hva det jeg ikke skjønner her? Fordi alle andre sitter nå og følger med. Læreren sier det samme som vi har snakket om i 3 uker.
Mm.
Det et eller annet de andre skjønner, som jeg ikke skjønner. Ja. Så de har snudd det på hodet. Og da føler de seg mer og mer bare usikre på seg selv, og måtte mislykka da.
Mm.
Og så etter hvert så gir de litt opp og slutter å følge med, og da henger de jo faktisk bak.
Ja.
Da har de bare sittet og sett ut av vinduet. Og så blir de ofte da kan de bli behandlet som at de liksom, hadde du bare gjort en innsats så, eller at ja, du trenger tydeligvis litt ekstra hjelp i matte, og så problemet jo at de ga opp det med matte for lenge siden, fordi de skjønte det jo med en gang. Det ble på en måte så simpelt for dem at de ble helt forvirret av det. Så det veldig mye liksom, komplekse problemstillinger rundt dette som vi bryr oss alt for lite om i samfunnet.
Hvilke andre ting det som kan ligge bak da?
Sosiale utfordringer nok en ganske stor... Og da snakker jeg ikke bare om mobbing, men også de som strever sosialt. De kan jo være på autismespektret uten at noen har oppdaget det, for eksempel. Og så opplever de at når de seg selv på skolen, og prøver å på en måte komme inn i sosiale samtaler eller sosiale settinger, så blir de andre litt sånn, ja, ok. Og så merker de at det et eller annet som skurrer. Eller de kan for eksempel være, la oss si, du en litt forsiktig kid da. Og så det sånn at når de andre barna løper, så tror du at de løper fra deg. Og så det egentlig at de forventer at du løper med dem. Men så du en såpass beskjeden kid at du trenger liksom, nærmest en eksplisitt invitasjon. At når vi løper nå, så tenker vi at du også skal løpe. Og så tror de at ingen vil være sammen med dem.
Mm.
Og så blir det mer og mer ensomt å gå på skolen.
Men for å få tak i ikke sant, disse, om det at barnet ditt begavet, eller at det har en diagnosespekter, enten om det autismespekter, eller om det en nevroutviklingsforstyrrelse, eller om det sosiale utfordringer, ikke sant? For å komme dit, det jo ofte en lang vei. Så hvis til foreldre som da har barn, som da enten vegrer seg for å gå på skolen, men de fortsatt kan pushes ut av døra, på en måte, eller som hører på dette fordi de, åja, denne episoden hører jeg på fordi mitt barn går ganske ofte ikke på skolen.
Mm.
Hvordan kommer man til bunns? Hvilken vei skal man gå? Ja, du sa snakke med barnet, snakke med skolen. Du kan slå i bordet med den der loven, som jeg nevnte i sted, ikke sant? At barnet ditt har rett til å ha det bra på skolen. Det jo ikke alltid nødvendigvis så lett. Hvordan skal man finne ut dette?
Ja, det jeg liker å gjøre med barn, og for så vidt også ungdommer, men med ungdommer så det oftere ungdommer som strever med å gå på skolen, så det oftere lett for dem å faktisk å fortelle, hvis man bare legger opp til at de kan være ordentlig ærlig om situasjonen sin. Men for barn så kan det være litt vanskeligere. Og at de bare kjenner at de har vondt i magen eller vondt i hodet, og de vet egentlig ikke helt hva det som gjør at det så vanskelig for dem. Og da kløver vi oss i hodet som foreldre eller som voksne, og tenker, hva skal vi gjøre? Så det fristende å bare ta ungen under armen, og bare si, ok, nå du her, så ser vi hva som skjer.
Mm.
Men da kan det hjelpe å gjøre litt konkret, og for eksempel bruke terningkast. På en måte, hvordan det i norsktimene? Terningkast fra det til det. Hvordan det i mattetimene? Hvordan lillefri? Hvordan spisepausen? Hvordan det mens dere spiser? Hvordan det sosiale med sånn og sånn? Man kan også gå gjennom på en måte, hele klasselisten og si på en måte, hva skjer med det hvis det dere som læringspartnere? Hvordan det hvis det dere som læringspartnere? Og så bare gjør det så del opp i masse små bestanddeler.
Ja.
Og hvis da barnet slår ut på, enten gjør det med skalaer eller gjør det med terningkast, og så hvis barnet sier at der det plutselig to, la oss si at det dette har jeg jo erfart mange ganger med kids jeg har pratet med, at de borte fra skolen, og så blir jeg litt overrasket når vi begynner å kartlegge på den måten, fordi at det liksom terningkast 5 og terningkast 6 på det ene etter det andre, og jeg tenker sånn, hvorfor du ikke på skolen? Dette virker jo helt fint. Mm. Og plutselig så kommer terningkast 1. Og da det på en måte, ok, hva hadde skulle til for at liksom at akkurat i storefri så det terningkast et alt annet.
Ja.
Ikke sant? Og da hva forskjellen? Hva skulle til for at storefri skulle fått et høyere terningkast? Hva ville vært forskjellen da? Og da kan de si, hvis Jesper sluttet på skolen.
Ja.
Bare, et eller annet skjer mellom deg og Jesper i storefri. Da har vi kommet nærmere med en gang. Det å få barnets stemme på banen, også selv om vi voksne kan se og tenke, dette handler helt sikkert om det og det. Så det likevel viktig å få barnets litt sånn mest mulig egentlig presise fortelling om hva det som kan rette på. For noen ganger det små ting som skal til.
Ja.
Noen ganger det kanskje at de veldig lydsensitive, for eksempel. Og så, for det ganske mange barn som har en del sånn der, nervesystem deres i utvikling. Og så kanskje det sånn at de hater musikktimene, og så begynner de å ikke ville gå på skolen på tirsdager, uten at vi kobler til at det fordi det musikk på tirsdager. Og så viser det seg at når alle barna spiller blokkfløyte i musikktimene, falskt, så får dette barnet vanvittig vondt i ørene, som å bli slått. Og så det nok at det får lov til å gå ut på gangen, hvis det begynner å få vondt i hodet, for eksempel, eller hvis det skal være veldig høye lyder. Fordi at akkurat da, så, at det på en måte objektivt sett, så kan læreren si at det er veldig, veldig bråkte, akkurat når vi har de blokkfløytetimene. Og så kan det være nok.
Men til foreldre som da, ikke sant, man må være litt detektiv da, og
ja.
Gøy sånn... triks med sånn terningkast på ting for å hjelpe barn som ikke klarer å formulere seg og finne ut hvor skoen trykker. Og så må man jo gå i dialog med skolen, og der vil jeg tro at dere som hører på, som har barn som har skolevegring, har selvfølgelig snakket med skolene. Og sikkert også i varierende hell fått til et samarbeid.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Fra ditt perspektiv, hvor det du ser at det kan være problematisk?
Kommunikasjonen mellom foreldre og lærere, eller foreldre og skole, kan bli vanskelig. Fordi av en eller annen grunn, jeg har prøvd å finne ut hvorfor, men av en eller annen grunn så virker det som det ganske fort blir sånn skyttegravs. Altså det blir en sånn, den frustrasjonen da, over at barnet ikke går på skolen, gjør at det blir en sånn, det deres skyld, det dere som må fikse det. Nei, dette tilhører på en måte hjemme. Det dere som bare må få barn på skolen, så tar vi det derfra. Og det mange foreldre som har opplevd for eksempel at det kommer råd som sikkert velment, da, men at de bare skal få barn på skolen, så blir barnet holdt igjen med makt. Og gråter og skriker mens foreldrene får beskjed om bare å gå.
Det høres sykt ut.
Det gjør det, men dette en ganske vanlig... Dette det mange foreldre som forteller om at de har opplevd. Og da blir foreldrene, fordi de gode foreldre, så blir de mye mer skeptiske. Til de tror for eksempel at dette at det det som kalles eksponeringsterapi, som en gang noen sier at her det nok lurt med eksponeringsterapi, så blir foreldrene veldig redde og tror det det, at man skal bare, at det bare å presse barnet, for eksempel. Så det en del sånne misforståelser, en del sånn at man prøver å plassere skyld og ansvar på et eller annet vis I stedet for at Og foreldre blir ofte redde for å bli beskyldt for at det deres skyld, eller at de på en måte pjusker for mye med barna sine.
Her syndes det vel på begge sider, tenker jeg, ganske naturlig, ja. Fordi det nettopp, ikke sant, det skolens ansvar å legge til rette for et godt og trygt læringsmiljø. Så det deres ansvar, og hvis barnet ditt ikke opplever at det trygt og godt, så har skolen en jobb å gjøre, punktum. Samtidig så det foreldrenes ansvar å sørge for at barnet føler seg trygg og god nok til å gå på skolen og bære med seg positive forventninger og tåler å stå I vanskelige situasjoner. Ikke sant? Dette et felles prosjekt vi har som heter å oppdra unger ikke sant? I, ja. I verden. Og der tenker jeg at vi foreldre kan jo være ganske dårlige av og til å tåle at ungene våre ikke det så herlig immari bra. Ikke sant? Vi skal jo liksom ikke tåle det. Men vi må jo tåle litt at de ikke har det bra, ikke sant? Men hvis vi med en gang barnet vårt ikke har det bra, sier sånn, du trenger ikke å gå på skolen I dag, for eksempel da. Eller sånn, det skjønner jeg, og du skal ikke måtte... Ikke sant? Da kan det være problematisk, liksom, hvis barnet ditt aldri får oppleve og mestre noe som har vært vanskelig, ikke sant?
Ja.
Men det også feil hvis vi skal dytte dem av gårde med makt.
Ja.
Det jo også feil. Og så det feil av lærerne å si sånn, her alt kjempebra, det ingen grunn til å bekymre seg her. Vi tilpasser, og barnet ditt, ikke sant? De tenker det, men kanskje har ikke de sett hele bildet, kanskje har de ikke kapasitet til å ta vare på barnet på den måten det trenger, kanskje har de ikke funnet ut hvor skoen trykker. Og de kan også oppleves som arrogante fra sin side, ikke sant? Sånn at det jo ikke sånn at én ting problemet i alle situasjonene. Jeg vil tro at det ganske fordelt på et spekter da.
Ja, og det blir et samspill mellom mange, mange faktorer, og så det jo også litt sånn, hvis vi skal være helt ærlige med oss selv, det veldig sjelden, det må jeg bare si, at jeg tror ikke det et problem at foreldre har en lav terskel for å la barna være hjemme fra skolen, fordi de på en måte ikke har det helt bra. Fordi at foreldre veldig lydige. Generelt foreldre ganske redde for det med skoleplikten, og vi har systemer som gjør at man får ganske sånne reaksjoner fra skolen ganske raskt, hvis barnet ditt bare borte fra skolen uten grunn. Og for foreldre dette en forferdelig fortvilende situasjon, for du ser jo at barnet ditt går glipp av utvikling.
Mm.
Så de aller fleste foreldre vil på en måte presse barna sine heller for mye enn for lite på en måte i en sånn type utvikling. Det er få foreldre, jeg tror aldri jeg har truffet noen, jeg har aldri vært borte noen saker hvor det at foreldrene på en måte, synes det like greit at barna hjemme, eller tenker at barnet ikke skal ha et eneste vondt friminutt. Og derfor sier, vær hjemme du, vennen min. Fordi det er så mye negativt forbundet med det.
Ja, det bra tydeliggjøring. Og jeg mente jo ikke å liksom... Men når du sa at liksom, det kan bli liksom dårlig stemning mellom skole og hjem, så det jo... Hva består den i dag da? Er det det at lærerne tror at... Hva det de... Ja.
Det et superspennende spørsmål. Jeg synes det ser ut til at det at kommunikasjonen fort blir en sånn at man blir redd for å være den store, stygge ulven i situasjonen. Så lærerne kan jo for eksempel helt genuint oppleve at det de ser på skolen et barn som har det bra, og hvor de vet ikke hva mer de kan gjøre, og så kan det hende at det egentlig stemmer litt. Det kan hende i noen saker at dette handler egentlig om at barnet trenger hjelp til å fortolke det som skjer på en annen måte, sånn som det sies da med et barn som litt beskjedent, og hvor når de andre barna løper, så tror han at de løper fra ham, i stedet for å skjønne at de vil at han skal løpe etter. Og så kommer han hjem og sier, de andre utestenger meg. Og så, i stedet for at foreldrene utforsker dette mer, så går de rett på å si, uffa meg, ikke rart du ikke vil på skolen, når du blir utestengt i klassen.
Mm.
Og sender mail til læreren, mitt lille barn blir utestengt i klassen, han vil nå ikke på skolen mer. Og så sier læreren, men det ser ikke jeg. Jeg er ganske tett på disse 8-åringene. Og det på en måte, gutten din blir godt, han godt likt i klassen, og har mange å være sammen med. Og jeg tror ikke egentlig det det som skjer. Jeg tror jeg ville sett det hvis han ble utstengt.
Mm.
Så føler ikke foreldrene seg sett og hørt. Og så, noen ganger så det sånn, så kan situasjonen løses ved at man da ser nærmere på situasjonen, er tettere på barnet, og så kan oppklare dette med barnet. Og hjelp, og at det faktisk barnet som litt kjørt på et eller annet vis.
Men
det jo også en situasjon som vi må på en måte være litt realistiske på at kan skje.
Ja, og samtidig så det jo, og nå jo du psykolog da, men de følelsene barnet har jo ekte for barnet. Så selv om du da, i dette tilfellet da, sier til barnet, de løper ikke fra deg, de vil at du skal løpe etter dem, det en del av leken. Det kan selvfølgelig hende at det barnet sier, åja, ok, greit, da går jeg på skolen, men... Her, hvis dette har gått over tid, og dette en sånn fortolkningsmodell da, så inni barnet, som den barnet ser, når folk visker, tenker at det om dem, ser når folk løper, og de løper fra meg, at den fortolker liksom fort tegn fra omgivelsene på, som om det utestengning som foregår, så det kan være et lengre lærret å bleke. Hvordan gjør man det?
Det er veldig godt oppsummert. La oss si det en sånn, at det det man kommer frem til, så det viktig at ikke skolen formulerer det som en sånn «dette barnet må fikses». Fordi fortsatt så må skolen hjelpe til i den prosessen. Og jeg tror det fort der, det en sånn, det blir som en fakkel som alle bare gir til hverandre når man skal snakke om dette, og at foreldrene opplever at skolen bare sier «det dere som må fikse dette, det barnet dere som problemet». Og at skolen opplever at foreldrene sier «dere gjør en kjempedårlig jobb, dere bryr dere ikke om barnet vårt». Så det kanskje ikke det foreldrene mener, eller det skolen mener, men at det fort blir litt sånn krasse fronter i kommunikasjonen, fordi alle på en måte litt redde for å sitte igjen med svarte per og skylda. Så det som fint hvis man på en måte bare kan legge bort, tenker jeg da, at hvis man kan legge bort den med hvem sin skyld dette, det ikke sikkert det noens skyld I det hele tatt, og at man heller tenker, hva skal til for at dette barnet skal ha det bra?
Og hva skal til, for eksempel?
I den situasjonen så kan det jo tenkes at hvis det en åttåring da, at da jo ofte lærerne til åttåringer ofte kjempeflinke på å ha veldig mye sånn kreative ideer på hvordan kan vi gjøre at dette trygt. Kan vi for eksempel ha snakk I klassen om hva gjør man I den og den type situasjoner? Kan det hende at helsesykepleier eller noen andre kan ha litt samtale med den eleven en periode hvor man litt oppmerksom på dette og kan på en måte hjelpe eleven til å fortolke ting på en litt annen måte og at lærerne også tett på å sjekke om det faktisk noe I det. Det kan jo tenke seg at åtteåringen faktisk har rett, og at det en del ting som skjer uten at de voksne får det med seg. Og at vi alltid ydmyke for at barnet, sjansen for at barnet har rett, på en måte størst når de sier det og det skjer. Men at noen ganger så ser vi også at dette at barnet har en litt skjør fortolkningsstil. Og så det også, tenker jeg, viktig at jeg tror at en del lærere kan bli, eller at skolen da, blir såpass frustrerte, at de kan bli ganske lei av foreldrene på et vis, og at de blir ufølsomme I måten de kommuniserer med foreldrene. At for foreldrene så dette kjempepersonlig.
Ja, selvfølgelig, det utrolig deres barn.
Det utrolig fortvilende, det gjør så vondt. Og antagelig så det mange foreldre som har sånn at bare de tolker på en måte bevegelsen I dyna om morgenen for å se, den sånn dag eller den sånn dag? Og så bare synker hjertet I dem når de skjønner at barnet mitt kommer ikke til å stå opp og gå på skolen I dag, og det så vondt. Og hvis du da får på en måte mailer fra skolen, som en sånn, jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette tredje dagen denne uka, vi forventer at barnet, at dere på et eller annet vis får barnet på skolen I morgen.
Mm.
Dere må bare stole på at vi kan jobben vår. Og så vet du at barnet ditt, det blir gråting, og at barnet ditt sier, jeg vil heller dø enn å gå på skolen, så kan du ikke som foreldre forventes å bare presse barnet ditt.
Nej, det
til
går
ikke. Noe sånt. Det på en måte det, da du ikke en god forelder hvis du tenker, ja, pytt, pytt.
Og det vi foreldre som har til syvende og sist det ansvaret.
Ja.
Jeg har laget et par episoder med et par som har drivet med hjemmeskole, noe som jeg var veldig skeptisk til før jeg snakket med dem. Hvis dere som hører på ikke har hørt det alternativet, om det alternativet, så var det mer interessant enn jeg hadde trodd, og ikke at, at det løsningen for folk med skolevegring I det hele tatt. Men det jeg lærte på en måte da, at den skoleplikten da, det vi foreldre har et ansvar for at våre barn får utdanning. Men om den utdanningen foregår på den skolen, eller på den skolen, eller hjemme, eller på en seilbåt I Stillehavet hvis man skikkelig heldig, det jo opp til oss foreldre. Det vi som har ansvar for å vurdere den undervisningen og det opplegget barna våre får. Og den makten eller den valgmuligheten, den visste nesten ikke jeg om sånn på ordentlig. Jeg tenkte at plikten min å sende ham på skolen, men plikten min jo å vurdere hva som best for mitt barn. Ikke sant? Det jo også, tenker jeg, en grunn til at jeg vil gi de foreldrene som da må ta de vanskelige valgene når barnet ikke vil på skolen. Og kanskje stå imot noen sure mailer, eller stå I den fighten da, bare at det, jeg skjønner at det dritvanskelig, men det jo også vårt ansvar, ikke sant? Å følge den magefølelsen da, hvis du skjønner, selv om læreren uenig.
Ja, det jo, vi skal jo ivareta barnevernet, det jeg tenker også når man lurer veldig på hvorfor. Da jeg var liten da, på 80- og 90-tallet, så var det jo ingen som var borte fra skolen. Altså ufrivillig skolefravær var jo ikke et konsept. Og jeg tenker at det jo fordi at det var ikke et alternativ fra samfunnets side at foreldre lot barn være hjemme, selv om de kom hjem med blåmerker. Fordi de ble banket opp på skolen hver dag, så sendte man dem på skolen dagen etter.
Mm.
Det var sånn man gjorde på 80-tallet og 90-tallet, mens foreldre I dag forventes å beskytte barnet sitt mot for eksempel vold på en helt annen måte. Vi har en helt annen måte å være foreldre på, med en helt annen forventning til hva det å være foreldre I dag. Og så med en gang det ufrivillig skolefravær, så det som om vi som samfunn, når vi snakker om det, og I dialog med skolen, så må man glemme det litt. At hvis du foreldre som ser at barnet mitt har ikke godt av å gå på den skolen sånn som det nå, så skal vi kunne forvente at, ok, men da må vi ha en tett dialog med skolen som barnet mitt sogner til eller skrevet inn på, om hvordan kan vi gjøre det trygt og godt for barnet mitt å komme på skolen. Og hvis ikke, så må man tenke at dette veldig vanskelig for foreldrene. Hva skal foreldre gjøre da? For du kan ikke bare si sånn, ja, ja. Men litt mobbing og vold tåler du.
Nei, jeg bare hører ekkokammeret fra kommentarfeltene når du sier det, fordi nettopp fordi sånn var det på 80- og 90-tallet, sånn ble den generationen som är föräldrar nu blir uppdratt med det på gott och ont och vår föräldregeneration igen säger sån här gud gör som vi gjorde vi sände dig på skolan det var aldrig hemma du. Nej, tack, det vet jag. Och nettop därför har jag tänkt att låta mitt barn få lov till att vara hemma, visst det har det helt jävligt. Men det är klart där blir det brytningar I kommentarfälten speciellt på Facebook när såna här saker kommer ut
då. Ja. Det jag tänker är viktigt när vi snackar om detta är att vi I samhället är också att vi husker att lärarna och skolan väldigt ofta har samma mål som föräldrarna. De vill också att det ska vara tryggt och gott för barnen att vara på skolan och de gör ofta så gott de kan och det är viktigt att vi hjälper till med att spilla dem goda. Och så är det blivit en sån besked att man ska framsnacka skolan hemma och det blir helt meningslöst för föräldrar som vet att barnet inte har det bra på skolan. Då verkar det bara som att det är helt sån invaliderande så nej då du har det så fint på skolan så. Men det att snacka till lärarna som om de inte är liksom du önskar inte barnet mitt gott eller du bryr dig om barnet mitt men heller säger sån jag ser att du gör så gott du kan och jag sätter väldigt pris på insatsen du gör men akkurat nu så virker det virker inte som det funkar så jag tror vi måste ha ett nytt möte och se på andra orsaker och att man prövar att ha en att föräldrar också är lite bevisste på det va att lärare också människor som kan synas att detta är en vansklig situation och som också bryr sig om barnet och önskar att barnet ska ha det bra.
Alltså lärare är inte bara människor, de är ju supermänniskor.
Ja.
Och jag tänker att det är föräldrar, sånt så att jag är helt enig med dig. Min grundinställning är att alla människor som jobbar runt och med mitt barn, inkluderat mig själv, vi är teamet till barnet mitt och de andra barnen. Och vi är nödda att jobba samman. Och så är det sån men när det då likväl uppstår problem och när ungarna våra inte har det bra, så är det klart det kan fort bli liksom vanskligt och komplicerat. Och jag føler att jag till nu har fått en ganska god förklaring på vad skolvägring är och vad det kan komma och hur man ska pröva nästa tid och sånt. Men jag har egentligen inte helt skönt vad vi kan göra.
Jag tror att det vi kan göra, det är ju vanskligt, men vi måste finna ut var skon trycker. Barnets stämma må på banan och så måste vi se någon gånger så finns det rätt och rätt konkreta lösningar på det. Ja, detta barn det visar att detta barn hade dyslexi och tränger den och den typen av rättläggning eller Det kan finnas olika lösningar som är på det. Någon gång så är det psykosociala miljöet som må jobbas med och då måste skolan ta det på allvar att här är det inte nog att bara säga nå men det huska att vara snille mot Amalie när hon kommer tillbaka. Här måste vi jobba med det psykosociala miljöet på allvar. Och någon gånger så är det det att skifta skola som vill vara det riktiga för ett barn.
Mm.
Men då måste man tänka lite på hur många nisser som följer med på det lasset. Och så har ju barnet egentligen rätt till att det ska vara fint på den skolan det går på. Så det må jo være egentlig en sånn siste utvei. Men så det jo også litt sånn at noen ganger så må man jenke litt på at kanskje det grenser for mye tilrettelegging eller tilpassning barnet kan få, og at det på en måte foreldrene også må se på at ok, men da, ja vel, du har det kjedelig i de og de timene for eksempel. Vi får ikke gjort noe med det, vi får heller bare... Nå vet lærerne det, og de vet at hvis det noe, akkurat her så får man ikke tilpasset noe bedre. Men hvis det noe de kommer på, at kan gjøre litt mer gøy for deg, så skal de si fra, og da skal de gjøre det. Og så må barna også bare, at man må lande på en sånn at, ok, dette godt nok en periode. Og at noen ganger så blir det litt mer sånn pragmatiske løsninger. Men vi må I hvert fall ikke tenke at det en løsning at bare sånn, alle barn må bare presses til å gå på skolen, sånn som på 80- og 90-tallet. Og det kan heller ikke være en løsning at sånn, nei, men da bare det barnet hjemme da. Det var sånn det gikk med dette barnet. For det heller ikke, vi kan ikke bare kaste en håndkle.
Nei, og nettopp derfor, det ikke one size fits all, og det heller ikke skolesystemet. Og så det jo nå, jeg føler at denne episoden følger en sånn føljetong jeg har hatt de siste månedene om liksom, vold I skolen, det å prøve å se barna våre fra innsiden, det å liksom... Og så det ikke sånn at det ett sted skoen trykker. Problemet at det så komplekst, som du la så tydelig frem nå egentlig. Og det liksom systemet, rammeverket for skolen korresponderer ikke så godt med de forventningene vi har, nødvendigvis. Sånn at ting strømlinjeformes på den ene siden, og så skal det likevel være tilpasset på den andre siden.
Riktig.
Og du kan ikke både strømlinjeforme og skreddersy. Det er motsetningen på en måte. Og det vanskelig for lærerne som jobber I det systemet, for de som designer det systemet, fordi de har budsjetter å forholde seg til, og for barna våre som skal leve I dem, og for oss foreldre som skal passe på ungene. Så jeg prøver å finne liksom to søkende svar hver gang jeg innom den tematikken. blir dritsur av at jeg ikke får det til. Men det noe sånn det egentlig. Har du noen på tampen råd til foreldre som står I denne situasjonen, som dritslitne, som strever med jobbsituasjonen sin, fordi de ofte må være hjemme, fordi de gjør alt de kan, men ungen misfornøyd, og de føler ikke at de får det til. Hvor kan de gå?
Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi ufrivillig skolefravær for eksempel ikke en grunn, så vidt jeg vet, til å komme inn på BUP, bare hvis det bare det uten en diagnose, eller mistanke om en diagnose I tillegg. Da. Men det finnes en del lavterskeltilbud rundt omkring I landet som kan hjelpe til, med den sorteringen vi snakket om, med sånn, hvor det skoen trykker. Og foreldre, jeg tenker jo at vi som samfunn egentlig bare må Det jo ikke et råd til foreldrene, det mer råd til oss som samfunn, at vi må bli rausere I møte med disse foreldrene, fordi det en så utrolig fortvilet, og dessverre ofte også skamfullt, urettferdig nok, skamfull situasjon, hvor de føler at de feiler som foreldre som ikke får barnet sitt på skolen. Så tror jeg ofte at disse foreldrene føler seg presset av systemet til å finne sånne quick fix-løsninger som de skjønner på barnets bekostning. Og der faktisk rådet mitt, ikke finne deg I det. Si nei hvis du tenker at og det sikkert mange som freser I systemet når jeg sier det, men si nei hvis du tenker at det systemet legger opp til nå en sånn, ja, kan ikke barnet ditt bare skjerpe seg da? Kan ikke det være løsningen her? Så må man på en måte følge foreldrehjertet sitt på at nei, det har vi prøvd. Det gikk ikke bra. Vi må ha en løsning som faktisk god for barnet mitt.
Hvis du som hører på nå sitter med kompetanse altså, om skolevegring, fordi du kanskje har hatt et barn som har nektet å gå på skolen, men så har det løst det, så vil jeg gjerne høre. Så send meg gjerne innspill hva funket for dere, for jeg tror dette et tema som vi burde snakke mer om, fordi de rammer det ganske hardt, både barna og foreldrene. Og som Kirsten sa, så tror jeg det gjelder flere enn de vi hører om. Ikke sant? Det litt underkommunisert hvor mange dette gjelder. Så send meg gjerne en melding. Hva funket for dere? Har dere noen tips? Det noen andre eksperter vi burde snakke med? Har dere hørt et foredrag? Hva gjorde at det snudde igjen for deres barn? For da kan jeg følge opp dette I en senere episode. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kirsten.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at du hører på Foreldrerådet, du som hører på akkurat nå. Hvis du har et tema du mener jeg ikke på noen som helst måte har dekket godt nok, så det din oppgave å sende meg en melding på Instagram, foreldrerådekontoen der, eller på mail til foreldrerådet@gmail.com. Og jeg har fått veldig mange meldinger av dere I det siste. Det er kjempebra. Bra jobba, folkens. Jeg vet også at det en del av dere som ikke kanskje har fått svar på meldingen, og da pleier jeg å si, du må mase. Så hvis du kanskje har mast før og tenker sånn, Thea, prøv det. Du må ikke, altså du, jeg skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre. Hvis du ikke orker å mase, så skal jeg, det min jobb å lese de meldingene. Men hvis du har det I deg, så blir jeg glad. Jeg blir glad og takknemlig for at du purrer på meg. Fordi det rett og slett for mye på en gang I mitt liv. Og en av tingene jeg aldri kommer til å være on top of, det å svare på alles meldinger. Jeg vil fortsatt at dere skal sende dem til meg. Går det an? Jeg håper det går an at det kan sameksistere. Takk for tålmodigheten, takk for masingen, takk for at dere hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Klinge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.